Areena.
Kiinasta tilataan Suomeen valtavat määrät erilaista krääsää. Vuonna 2025 meille tuli EU:n ulkopuolelta hieman yli 40 miljoonaa lähetystä. Eli mitä se tekee? Suunnilleen 8 kappaletta per suomalainen. Ja lähes kaikki nämä tulivat Kiinasta. Sen osuus oli melkein 99% kaikista EU:n ulkopuolelta tulleista lähetyksistä. Ja Kaupan liitto ei katso hyvällä tätä kehitystä. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja, miksi?
Se vie työpaikkoja ja verotuloja Suomesta. Mutta sitten se on myöskin turvallisuusuhka. Se myöskin tukkeuttaa meidän logistiset kanavat.
No, krääsästä jää suurin osa veroista maksamatta. Tuoteturvallisuus on hyvin heikko. Suomeksi sanottuna krääsän käyttö voi olla vaarallista. Ja sitten tietysti suomalaisen kaupan ohi tuleva tuonti heikentää kaupan työllisyyttä. Puhutaan ensin näistä veroista. Paljonko arvioinnin mukaan Suomelta jää verotuloja saamatta tämän suoran Kiinatuonnin vuoksi?
No, me tehtiin edellisvuodesta, eli vuodesta 2024, tällainen laskelma, että jos 30% siitä krääsästä olisi ostettu Suomesta, niin sitten me oltaisiin saatu 100 miljoonaa enemmän verotuottoja. Ja jos se kaikki olisi ostettu Suomesta, niin sitten sitä olisi tullut jo yli 300 miljoonaa verotuottoa. Eli kyllähän niistä Kiinakrääsäpaketeista maksetaan ihan niin kuin lainmukaiset verot, eli maahantuonnin arvonlisävero. Mutta koska se liiketoiminta ja liiketoimintamalli on sellaista, että kaikki sellainen niin kuin arvokas työ tehdään muualla, tehdään Kiinassa, niin näin ollen siitä ei jää Suomeen muuta kuin se hyvin pieni maahantuonnin arvonlisävero.
Eli tuossa laskelmassa ne oletetaan, tai siis siinä on tämmöinen, oletetaan, että kaikki tuo tai tuo tavara, oli, jos se olisi tehty Suomessa. Eli
ei tehty, vaan että se olisi ostettu Suomesta.
Ostettu Suomeen.
Eli ihan Suomesta. Hyvin niin kuin tehdään Kiinassa, mutta että se ostetaan Suomessa. Eli se suurin vaikka työllisyysvaikutus, niin sehän tulee siitä, että suomalaiset kaupat työllistää täällä, toimii täällä, suunnittelee, ostaa vaikka markkinointipalveluja ja tämän tyyppistä. Ja tämä kaikki työ jää tekemättä.
No tuossa siis, kun nämä tarkat laskelmat on tehty vuodesta 2024, niin silloin alle 150 euron lähetyksistä veroja kerättiin 30 miljoonaa euroa. Ja jos tuotteet olisivat kaikki tulleet normaalisti verotetuiksi, niin verotuloja olisi ollut 11 kertaa enemmän. Eli onko nyt kuitenkin niin, että Kiinasta tulevista lähetyksistä ei makseta niin paljon veroja kuin pitäisi?
No, niistä maksetaan just sen verran, kun mitä lain mukaan pitääkin maksaa, eli se maahantuonnin arvonlisävero. Mutta koska ne ovat niin halvalla tehtyjä, niistä puuttuu monia sellaisia työn osia, mitä esimerkiksi Suomessa tehdään. Jos ajatellaan, että vastaava tuote Suomessa maksaa vaikka 15 euroa ja sitten Kiinasta ostettuna se on 5 euroa. Niin siitä 15 eurosta siinä on jo aika paljon työn osuutta, työn veroja, niin kaikki tällainen jää saamatta.
No tällä hetkellä alle 150 euron arvoisista lähetyksistä ei tarvitse maksaa tullia, mutta siis arvonlisävero pitää maksaa.
Kyllä.
Näin se menee. Ja ainakin on ollut puhetta siitä, että tuo 150 euron raja pitäisi olla huomattavasti alempi. No nyt EU-komissio on jo ottanut kannan, että tullivapausraja poistuisi, tosi vasta joskus tulevaisuudessa, mutta tänä vuonna heinäkuun alusta alkaen EU:n ulkopuolelta tulevilta lähetyksiltä peritään tämmöinen kiinteä 3 euron tulli. Niin kuinka hyvä uutinen tämä on Suomessa kaupalle?
Jos ei ole varsinaisesti tulli, se on käsittelymaksu ja se on ilman muuta järkevää, koska nimenomaan tämä Kiinakrääsän tulva, niin se tukkii vaikka Rotterdamin sataman, se tukkii meidän logistiset maahantuloreitit. Eli ilman muuta tällainen käsittelymaksu on ihan järkevä. 3 euroa on hyvin vähän, eli se voisi olla pikkusen enemmänkin. Ja silloin se nostaa sitä keskimääräistä hintaa. Jos vaikka ajatellaan sellaista Kiina-pakettia, joka tai ajatellaan ensin vaikka tamperelaista verkkokauppaa, joka myy mulle tänne Helsinkiin jonkun tuotteen. Ja mä maksan siitä 4-6 euroa kotinkuljetusmaksua tai kuljetusmaksua, mikä logistiikkayhtiö ottaa. Mutta jos mä ostan vaikka vastaavan tuotteen, jos vastaavaa tuotetta edes löytäisin, mutta jonkun härpäkkeen nyt kuitenkin vaikka Kiinasta, Temun kautta, niin siinähän ei ole kuljetusmaksua ollenkaan. Eli ne tuotteet ovat jo halvempia kuin mitä suomalainen verkkokauppa maksaa siitä kuljetusmaksusta, tai suomalainen kuluttaja maksaa siitä kuljetusmaksusta, kun ostaa Suomesta. Eli tässä on niin paljon tällaisia ihmeellisiä asioita, että kuka sen kuljetusmaksun lopulta maksaa, jos sitä ei peritä ollenkaan. Jos mä ostan 5 eurolla jonkun tuotteen ja en maksa siitä kuljetusmaksua ollenkaan, niin ei se logistiikkayhtiö kuitenkaan, ei se ilmaiseksi toimi, ei posti ilmaiseksi toimi, kyllä se niin kuin jonkun maksun ottaa. Niin kuka maksaa sen kuljetusmaksun sitten sille postille tai jollekin toiselle logistiikkayhtiölle? Että kyllähän me nyt ajatellaan, että siellä ehkä sitten on jonkunlaisia valtion tukia, jota vaikka suomalaiset verkkokaupat eivät saa.
Vai onko sitten tämä kansainvälinen postijärjestelmä sellainen, että Kiinasta se tuote tulee sitten ihan kotiovelle sillä normaalilla postimaksulla.
Mutta kun sitä ei ole ollenkaan. Eli jos tilaa Temusta, niin siinähän on, että ei kuljetusmaksua.
Outoa.
Niinpä.
No sitten tästä turvallisuudesta. Yksi aika järkyttävä yksityiskohta on mielestäni se, että Kiinassa on käytössä CE-merkki. Se muistuttaa EU:n turvallisuusmerkkiä, mutta juridisesti kiinalaiset ovat sitten kertoneet, että se tarkoittaakin China Export, eli sillä ei ole mitään tekemistä turvallisuuden kanssa. Ja laturit voivat sitten kuumentua ja palaa, ja kaiken lisäksi sitten esimerkiksi leluissa voi olla myrkkyjä ja helposti irtoavia osia. Niin miksi me kuluttajat nyt sitten otamme tällaisia riskejä ostamalla sitä halpaa tavaraa Kiinasta?
Siksi tietenkin, että se on halpaa. Mutta me itse asiassa tehtiin tässä just ennen joulua tällainen kysely näille ihmisille, jotka tilaa Kiina-tavaroita. Ja kysyttiin muun muassa sitä, että tietääkö he, että tähän voi liittyä jotain turvallisuusongelmia tai väärennysongelmia tai jotain muita tällaisia. Ja ne vastaukset oli todella ristiriitaisia. 70% niistä tilaajista kertoi, että he tietää kyllä nämä ongelmat, mutta he ovat itse niin älykkäitä ostajia, että he pystyy niin kuin väistämään tämän. Eli niin. Sama juttu kuin suomalaiset autoilijat, kaikki on keskimääräistä
parempia.
Just näin. Niin ihan sama on näissä Kiina-ostajissa. Ja sitten toisaalla nämä ihan samat ihmiset sanoivat, että itse asiassa ei niissä ole mitään ongelmaa näissä Kiina-tavaroissa, että suomalainen kauppa myy ihan sitä samaa tavaraa. Ja sitten
se ei pidä kyllä paikkaansa.
Ei pidäkään. Ja ensin he siis sanovat, että he tietää, että näissä on ongelmia, mutta he itse vaan pystyvät väistämään ne ongelmat. Sitten he sanovat, että joo, ei niissä ole edes mitään ongelmia, että suomalainen kauppa myy samaa, mikä ei siis pidä paikkaansa. Ja sitten kolmannessa kohdassa he sanoo, että joo, siellä on kyllä ongelmia, mutta suomalaiset viranomaiset estää vaarallisten tuotteiden maahantulon, mikä ei myöskään pidä paikkaansa.
Joo, sekin on väärä käsitys.
Kyllä. Eli nämä samat ihmiset, vähän niin kuin riippuu siitä, että missä yhteydessä he ovat, niin he sanoo täysin ristiriitaisia asioita, mikä kertoo siitä, että he niin kuin puolustavat tai perustelevat sitä omaa päätöstään. Ja se ei ole välttämättä perustu mihinkään tällaiseen koherenttiin, rationaaliseen tietoon, vaan aina tilanteen mukaan keksitään joku toinen perustelu.
Jos joku suomalainen tai joku muu EU-alueella toimiva kauppa ostaa vaikkapa latureita Kiinasta, niin nehän sitten ovat ikään kuin tämmöisen tarkastuksen ja kontrollin alaisia. Ja sitten jos siinä on joku vika, niin se kauppa on sitten vastuussa antamaan jonkun toimivan laturin tilalle. Mutta
kyllä. Kauppa tai maahantuoja on vastuussa siitä, mitä myy, mutta tällainen kiinalainen valmistaja, niin sitä ei vastuuseen saa.
Niin, että sitten jos sen laturin ostaa suoraan Kiinasta, niin ja sitten se kuumenee ja haisee, niin sitten pitää ruveta selvittämään, että mihinköhän osoitteeseen sinne Setsua, niin minä tästä reklamaation laitan ja vaadin rahoja takaisin.
Kyllä, ja sitten tulee vielä sekin, että kotivakuutus ei välttämättä enää edes tällaisessa tapauksessa korvaa, jos tulee vähän isompi ongelma.
Mitä kuluttajan olisi syytä tehdä? Siihen vastasi tässä samassa ohjelmasarjassa viime vuonna Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling-Pumel.
Mutta jos haluaa niin kuin pyrkiä varmistamaan, että ei osta vaarallisia tuotteita, niin osta ne niistä perinteisistä, joko perinteisistä kaupoista, niin kuin mitä mainitsin aikaisemmin, tai eurooppalaisilta yrityksiltä, meidän sisämarkkinoilta. Eli se voi olla joku eurooppalainen alusta, joka niitä sitten myy. Ja tällä tavalla sitten voi varmistaa sen, että todennäköisyys, että se tuote, minkä ostat sieltä, ei ole sinulle vaarallinen ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa jopa vaikkapa tulipaloa asunnossasi.
Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja, miten tämän vaarallisten tuotteiden tuonnin sitten saisi kuriin?
No, tuontia ei välttämättä sinällään saa kuriin, mutta kyllähän se, että jos kuluttaja ostaa nimenomaan luotetuilta eurooppalaisilta toimijoilta, jotka ovat vastuussa siitä, mitä myy, niin silloin tietää saavansa hyvää ja tarkastettua tavaraa, ja jos tulee jotain ongelmia, niin silloin se myyjä on niistä ongelmista vastuussa.
Eli lainsäädäntö teitse ei välttämättä ratkaisua löydy, että ihmisiä pitäisi sitten sivistää.
No kyllä itse asiassa lainsäädännönkin kautta voi löytyä ratkaisu, nimittäin me esimerkiksi Kaupan liitossa ajetaan sitä, että alustat olisivat velvollisia, kantaisivat vastuuta siitä, että mitä siellä alustojen kautta myydään. Et nyt jos alustalla on 10 000 kiinalaista valmistajaa, jotka myyvät alustan kautta, niin niitä 10 000 kiinalaista valmistajaa ei saada kiinni. Mutta jos se alusta olisi velvollinen siihen, mitä nämä 10 000 kiinalaista myyjää siellä tekee, niin silloin tämä ongelma saataisiin kyllä kiinni. Eikä kyse ole pelkästään kiinalaisista alustoista. Kyllä meillä on esimerkiksi Amazonin kanssa ihan samantyyppisiä ongelmia. Sielläkin on suurin osa muuten kiinalaisia myyjiä, mutta onhan esimerkiksi Amazonissa ollut vuosikausia vaikka tuoteväärennöksiä. Mutta jos se alusta olisi vastuussa siitä, mitä siellä myydään, niin silloin alusta alkaisi vähän tarkkailla tarkemmista toimintaa.
Eli juridisesti se alusta, vaikka alustalta ostetaan, niin alusta ei ole se myyjä, vaan sitten tämän alustan yhteistyökumppani.
Nimenomaan.
No Ranska on jopa sulkenut verkkosivuja ja määrännyt mainoskieltoja, niin mites, toimisiko se Suomessa?
Meillä on mahdollisuuksia puuttua ihan samalla tavalla kuin Ranskassakin. Meillä on Eurooppa-tasoisesti kielletty esimerkiksi niin sanottujen pimeiden käytäntöiden käyttö verkkosivuilla, joka tarkoittaa sellaista koukuttavuutta vähän niin kuin vaikka pelimaailmassa, että aletaan koukuttaa ihmisiä, niin samalla tavalla voi olla tällaisia pimeitä käytänteitä siellä alustojen verkkosivuilla, ja ne voi koukuttaa, manipuloida, antaa myöskin väärää tietoa. Voi tulla tällaisia painostavia erilaisia ilmoituksia, että 2 sekuntia aikaa ostaa ja 500 ihmistä jo jonossa ostamassa tai jotain vastaavia. Ja tällaisten käytänteiden käyttäminen on kiellettyä. Eli meilläkin viranomainen pystyisi puuttumaan näihin, mutta ei ole puuttunut.
Mutta riittääkö siihen sitten ihmistyövoimaa edes tsekkaamaan näitä asioita?
No se, kun käy itse näillä sivuilla ja vähän katsoo, että miten ne toimii, niin kyllä se on aika helppoakin huomata. Ja kyllähän komissiokin on aloittanut näistä tutkintoja.
Mutta eikö se ole vähän vaikeaa sitten sulkea jotain tämmöisiä verkkosivuja, vai onko se helppoa? Ranskahan on sulkenut.
Joo, eihän se helppoa tietenkään ole. Ja siellähän on sitten tietenkin se pelko, että kun on iso toimija, niin kyllähän niillä on sitten lakimiesarmeija siellä sitten vastustamassa näitä päätöksiä. Mutta tällaiset isot EU-maat, niin kuin Ranska vaikka, niin ne on uskaltanut tehdä näitä päätöksiä.
No verkkokaupasta saa sitten mitä haluaa tai sitten ei. Esimerkiksi merkkituotteen sijasta voi tullakin tuoteväärennös ja se on jopa hyvin todennäköistä. Näin kertoi toimittaja Minna Pantsarin haastattelussa Tullin ylitarkastaja Riikka Pakkanen. ja vuosi oli tuolloin 2016.
Nyt tuntuu siltä, että tuo nettikaupan osuus on räjähdysmäisessä kasvussa, että siihen täytyy vaan sanoa, että toivon, että kuluttajat olisivat hiukan tarkempia siinä, että mistä tilaavat ja mitä tilaavat. Useasti moni menee lankaan siihen, että saattaa olla joku tämmöinen -30-40% pois hinnasta ja ihmiset luulee, että nyt on tosi hyvä tarjous. Mutta se useasti on sitten niin, että sieltä tuleekin jotain ihan muuta kuin mitä on odotettu.
Pettymystä lisäksi kyse on myös isoista taloudellisista menetyksistä. EU:n teollisuusoikeuksien virasto selvitti tuoteväärennösten tilaa eri tuoteryhmissä. Tutkinnassa oli muun muassa vaatteita, jalkineita, leluja, koruja ja kelloja, eli tuotteita, joita löytyy tänäkin jouluna lähes jokaisesta pukinkontista. Raportin mukaan Suomessa väärennökset ja piratismi vievät yrittäjiltä 125 miljoonan euron myyntitulot. Työpaikkojakin jää tuhatkunta syntymättä. EU-tasolla väärennökset vievät yrittäjiltä yli 80 miljardia vuodessa ja työpaikkojakin jää syntymättä arviolta 800 000. Hyötyjiä ovat rikollisjärjestöt, kertoo Tullin Pakkanen.
Kyllä se on hyvin vahvasti järjestäytynyttä ja sitten tässä on nykyisin jo niin isot rahat kyseessä, että tämä on huumekaupan jälkeen toiseksi tuottoisinta laitonta tavarakauppaa.
Näin kertoi Tullin ylitarkastaja Riikka Pakkanen, toimittajana oli Minna Pantsar. Ja vuosi oli 2016 ja tämä on minusta aika mielenkiintoista, että tämä on siis 10 vuotta sitten tehty haastattelu ja tämä kuulostaa hyvin tutulta.
Joo, se kuulostaa tutulta, mutta myöskin vähän vanhalta. Nimittäin tällaisten tuoteväärennösten kauppaaminen, niin siitä on... siitä on tullut jo niin kuin sellainen, mitä sanoisi, kunnioitettu business, ja tämä kunnioitettu sana oli nyt hipsuissa, eli on niin kuin sellaisia verkkokauppoja, jotka myyvät, sanotaan, että on vaikka joku 5000 dollarin luksuslaukku, niin ne tekevät todella hyvää ja myyvät sen vastaavan väärennöstuotteen vaikka 500 dollarilla. Eli ei todellakaan halvalla. Tekevät oikein huolellisesti ihan samanlaisen tuotteen 10 kertaa halvemmalla, mutta silti erittäin kalliilla. Eli tästä on tullut jo vähän, tämä business on muuttunut. Niitä ei ole enää niitä halpoja rantarolekseja, vaan nyt tehdään niin kuin myöskin tällaisia luksusväärennöksiä.
Mutta tuossahan nyt sitten ostajat aivan varmasti tietää, että tämä ei ole aito.
Nimenomaan nämä tällaiset sivut, niin nehän on, ne nimenomaan tekevät sen hyvinkin tiettäväksi, että ne tekee feikkituotteita. Ja jos vaikka tällaisen luksuslaukku-sivustolle menee ostamaan, niin nehän ei pistä edes niihin kuviin näkyville sitä, että mistä brändistä on kyse. Eli nämä ostajat, jotka menee sinne, ne tietää, että nyt kun on toi laukku, niin se on nyt tuolta brändiltä. Ja sitten vasta siinä vaiheessa, kun se ostettu laukku tulee kotiin, niin sitten siihen on ommeltu se väärennetty brändinimi. Mutta sitä ei edes mainosteta. Eli kun näille sivuille menee, niin täytyy tietää jo aika paljon siitä luksuskaupasta, että pystyy tietämään, että tämä on nyt tästä brändistä kyse.
No se merkki on taatusti ommeltu siihen oikein hyvin, mutta laukku ei muuten välttämättä ole ommeltu hyvin, että.
Niin tässäkin on siis hirveästi just nyt, mun ei pitäisi nyt mainostaa näitä feikkisivustoja, mutta sanon kuitenkin, että sellaisia feikkejä, tai siis oikeita sivustoja, mutta nämä, jotka tekee näitä tuoteväärennöksiä, niin siellä on myöskin erittäin hyvin tehtyjä tuoteväärennöksiä. Ja sanotaan jopa, että nämä luksusbrändit eivät aina itse edes erota sitä, että mikä on väärennetty ja mikä ei ole. Mutta silloin kyse on nimenomaan hyvin kalliista väärennöksistä. Eli ne ei ole mitään kymppien tavaraa, mitä voi sitten, jos ostaa vaikka jonkun Eero Aarnion pallotuoli väärennöksen Kiinasta, niin sen saa kyllä hyvin halvalla ja näkee, että kyse on väärennöksestä. Mutta nimenomaan, että tämäkin business on kehittynyt niin paljon, että siellä on tällaisia todella, todella hyvin tehtyjä väärennöksiä.
No onko tietoa tai perusteltua arvausta, että paljonko sitten on semmoisia huijauksia, että ostaja ihan oikeasti kuvittelee ostavansa jonkun merkkituotteen?
Kyllä niitä varsinkin sisustusalalla on. Mutta totta kai sekin vähän riippuu, että jos kuluttaja nyt ajattelee ostavansa jonkun todella design-tuotteen halvalla, niin
kyllä pitäisi tajuta.
Niin, että ei se nyt, ei syy voi olla sitten jo vähän omien korvien välissä.
No Tulli on, tuossa aikaisemmin jo puhuimmekin sitä, että ihmisillä on väärä käsitys siitä, että kyllä viranomainen valvoo. Eihän viranomainen nyt jokaista tavaraa voi käydä läpi, myöskään niitä tavaroita, jotka tulee EUn sisälle ihan tämmöisiä virallisia teitä EU:ssa toimiville kaupoille ja alustoille, mutta ja varsinkaan sitten niitä pikkupaketteja, koska niitä on niin jumalattoman paljon. Tulli on ilmoittanut, että turvallisuutta ei voida valvoa. Tätä tavaraa tulee niin paljon. Niin tässä on siis kädet nostettu pystyyn.
No tässä on vähän kädet nostettu pystyyn. Pikkusen huvittavaa on tietysti se, että esimerkiksi alkoholin tehovalvontaan kyllä riitti resursseja, vaikka etäostaminen ja myynti oli ihan sallittua, mutta siihen riitti mahdollisuuksia. Mutta tässä ei nyt sitten tehoiskuun ruveta, vaikka tehoiskutkin olisivat mahdollisia. Me kuitenkin tiedetään, että esimerkiksi suomalainen kauppa, niin sehän valvoo itse, tekee omavalvontaa ja on lainsäädännön alla. Eli nyt tällaiset seurantaresurssit, niin ne käytetään siihen, että suomalaiset kaupat, jotka sitä lainsäädäntöä noudattaa, niin niiden tuotteita valvotaan ja jätetään ne resurssit käyttämättä nimenomaan näiden pikkupakettien tehovalvontaan. Eihän niitä kaikkia miljoonia sieltä pystytä tietenkään tarkastamaan, mutta tällaiset pistomaiset tehoiskut, niin kyllä sieltä saataisiin aika paljonkin poimittua.
Mutta määrät kasvavat. Siis tosiaan vuonna 2024 meille tuli miltei 30 miljoonaa lähetystä ohi tämän virallisen valvonnan. Ja sitten viime vuonna 2025, niin lähetyksiä olikin sitten jo 40 miljoonaa. Tämä kasvu on aika kova.
46% kasvoi. Se tietysti kertoo siitä, että ihmiset ovat hyvin hintatietoisia ja hakevat halpaa hintaa. Ja sitten kun ne tavarat ovat hyvin halpoja, niin sitä ajatellaan, että vaikka tulisi hutiostus, niin ei sillä ole mitään väliä.
Niin. Ovatko ihmiset niin köyhiä, että ottavat tietoisesti riskejä?
Enpä osaa sanoa. Tuskin se nyt ihan pelkästään köyhyydestäkään kiinni on. Mutta totta kai siis se on ihan selvää, että totta kai jos rahat on tiukalla, niin kyllähän sitä silloin haetaan halvempia vaihtoehtoja.
No tästä kiertokaupasta. Käytetyn tavaran kauppa on tullut taas suosioon. Kaupan liiton arvion mukaan kiertokaupan arvo on noin 1,4 miljardia euroa, siis vuoden aikana. Onko tuo summa nyt sitten paljon vai vähän, niin yhtä suomalaista kohti tuo 1,5 miljardia on noin 250 euroa. Niin pääekonomisti Jaana Kurjanoja, onko se paljon vai vähän?
No enpä osaa sanoa, onko se paljon vai vähän, mutta onhan se kasvanut hurjasti ja siitä on tullut jo ihan merkittävä kaupankäynnin muoto. Sen verran merkittävää, että myöskin ihan perinteiset kaupat ovat kiinnostuneet tästä tämän tyyppisestä kiertokaupasta ja ovat lähteneet siihen mukaan.
Niin, se on pelkästään sitä, että internetissä ilmoitetaan, että nyt on vanha lastensänky myynnissä, että kuka haluaa ostaa, vaan kaupat ovat tulleet myös tälle alalle.
Kaupat ovat tulleet ja varsinkin tällainen kauppojen harjoittama kiertokauppa, niin se on kasvanut kaikkein nopeimmin. Eli siitä on tullut osa myöskin sitä maineen ja brändin rakentamista, mutta on tullut myöskin osa asiakasvirran hankkimista. Ja esimerkiksi kodintekniikan ja elektroniikan puolella, niin se voi olla ihan voittoisaakin toimintaa, ettei se ole pelkästään maineen hankintaa.
Mutta eikö se ole hirveän työvoimavaltaista toimintaa, kun sitten pitää tämmöinen käytetty tavara ikään kuin ostaa sisään ja sitten myydä ulos?
On, ja sitten varsinkin esimerkiksi elektroniikan puolella, niin sitä täytyy kuitenkin huoltaa, ettei sitä ihan voi sellaisenaan myydä, mitä kuluttaja sen on kaupalle myynyt. Eli ilman muuta se vie myöskin työvoimaa.
Tuossa tuli mieleen, että esimerkiksi Varusteleka aloitti myymiensä tuotteiden takaisin oston, mutta Varusteleka lopetti tämän toiminnan, koska se ei tuottanut voittoa, vaan pelkästään paljon työtä ja vaivaa, mutta on siis esimerkkejä myös onnistumisista.
Varsinkin siellä kodintekniikan ja elektroniikan puolella. Ihmiset hakee kuitenkin myöskin siellä elektroniikan puolella halvempaa hintatasoa. Ja jos on toimivia vaikka pelikonsoleita tai mitä ikinä tietokoneita, niin silloinhan niitä kannattaa ostaa nimenomaan sitä käytettynä ja halvempana, kun tällainen luotettava kauppa myy niitä. Eli luotettava kauppa on tehnyt sen huollon siihen koneeseen.
Ja kun sen hankki sen käytetyn tavaran kaupasta, niin kun sen maksaa, niin tavara tulee varmasti omaan käteen. Jossain verkossa tapahtuvassa, varsinkin ihminen ihmiselle kaupassa, niin siellähän voi käydä niin, että rahat meni, mutta tuote ei tullut.
No joskushan näitä sitten on tapahtunutkin, että näin on käynyt. Mutta nimenomaan silloin, kun yritys myy sen kuluttajalle, niin yritystähän sitoo lainsäädäntö, kuluttajalainsäädäntö.
No entäs jos se hajoaa heti? Miten se nyt sitten määritellään?
No nyt mä en ole juristi, niin en pysty sanoa, mutta sitten kannattaa ottaa yhteyttä siihen kauppaan. Tai jo siinä ostovaiheessa kannattaa katsoa, että mitkä ne ehdot on. Että onhan se selvää, että eihän käytetylle tavaralle ole samanlaista takuuta tietenkään kuin uudelle tavaralle.
Näitä kirpputorejahan on ollut kautta aikain, mutta internetin myötä sitten kiertetyn tavaran kauppa siirtyi laajalti verkkoon. Näin kertoi verkossa toimivan käytettyjen vaatteiden ja kenkien markkinapaikan Emmin toimitusjohtaja Timo Huhtamäki, ja vuosi on 2023.
Puhutaan tämmöistä pilvisiirtymästä, eli nettikaupat, kun tuli tuossa 2007-2008, tori tuli 2010 Suomeen, niin siinä kohtaa tapahtui tämmöinen ensimmäinen kiertotalouden kiihdytys käytön tavaran kaupassa. Eli kun tavara nousi ikään kuin pilveen kaikkien saataville ja sitä oli helppo myydä. Ja nyt sitten aivan viime vuosina, ajatellaan vuodesta 2015, niin kiertotalouteen on tullut paljon palveluita. On huonekaluissa, me ollaan vaatteissa, on matkapuhelimissa. Eli yrityksiä, jotka välittää näitä tuotteita ja tarjoaa niille takuuta, huoltoa ja näin. Eli nämä palvelut on tullut viime aikoina kiertotalouteen. Ja nämä kaksi siirtymää, mistä mä äsken kerroin, niin nämä on kaikki niin kuin omalta osaltaan kiihdyttänyt tätä kehitystä.
Mitä tästä tuli mieleen?
Vielä se, että tämän verkkoon menon jälkeen ja sen mahdollistamana nämä markkinat ovat kansainvälistyneet. Eli me ei enää myydä paikallisella kirpputorilla tai paikallisessa Facebook-ryhmässä saman kaupungin osan ihmisille, vaan nyt me voidaan hakea sitä käytettyä tavaraa vaikka Ranskasta vaatteita tai Tanskasta huonekaluja tai suomalainen voi myydä johonkin, että se ei ole johonkin muuhun maahan, että se ei ole enää rajattua maan rajojen sisälle. Eli tässä on tapahtunut samalla tavalla niin kuin yleensäkin verkkokaupassa on tapahtunut. Markkinat on globaalit.
Ja se sitten antaa mahdollisuuden suomalaiselle kaupalle myydä ympäri maailmaa, mutta myös sitten on kilpailua, koska muu maailma voi myös myydä Suomeen.
Nimenomaan. Suomalainen kauppa on kansainvälisessä kilpailussa.
Suomessa toteutetaan 4 kertaa vuodessa yrityskysely verkkokaupasta. Nimeltään tutkimus on Verkkokauppapulssi ja sen toteuttavat Kaupan liitto, Erikoiskaupan liitto, Etu ja sitten toivottavasti lausun oikein, Digital Commerce Finland, joka on verkkokauppayhteisö. Niin yhäkö tämä verkkokauppa kasvaa nopeammin kuin tavanomainen myymälöissä tapahtuva kauppa?
Toistaiseksi näin on käynyt. Itse asiassa minulla on tässä just työn alla tämä seuraava verkkokauppapulssi ja seuraava koko vuotta koskeva arvio. Et vielä en tiedä näitä tuloksia, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että edelleen verkkokauppa on kasvanut nopeammin kuin vähittäiskaupan ostaminen Suomessa.
Niitä on 4 kertaa vuodessa, eli tämä talous ohjelma nyt ei ole kauhean ajankohtainen, niin jos muistellaan niitä aikaisempia, jotka ovat jo niin kuin toteutuneet, niin millaista kehitystä siinä on ollut viimeisen parin vuoden aikana?
Kyllä se on ollut nopeampaa kuin nimenomaan vähittäiskauppa Suomessa, mutta tässähän katsotaan katsotaan sitä koko verkkokaupan myyntiä, tapahtuu se sitten Suomeen tai tapahtuu se ulkomaille ja nimenomaan kotimaisten toimijoiden. Mutta se, että mikä on koko verkkokauppamarkkina Suomessa, niin sehän on myöskin sitä, mitä kuluttajat ostaa ulkomailta, vaikka sieltä Kiinasta. Ja se kasvaa nopeammin kuin suomalaisen vähittäiskaupan myynti.
Mitäs tämä ruoan verkkokauppa? Muistelin, että 90-luvulla A-studioon tein sitä insertin, kun oli tämmöinen ihan uusi asia, että sieltä internetin kautta pystyi tekemään tällaisen kauppalistan. Ja sitten ne tavarat tuotiin kotiin. Mutta kyllä tässä on aika monta kymmentä vuotta mennyt. Nythän se on jo melko yleistä, vai onko?
Joo, juuri työn alla olevan tutkimuksen mukaan, niin noin 30% suomalaisista on viimeisen vuoden aikana tehnyt ruoka- tai juomatilauksen. 25% ruokatilauksen ja sitten 17% juomatilauksia, esimerkiksi vaikka ulkomailta ostettu alkoholia.
Jaa, no sitten niin. Minäkin kuulun siihen ryhmään.
No niin just. Aivan. Elintarvikkeita molemmat. Eli kyllä tämä yleistä on, mutta ei kaikki tee näitä, jos puhutaan ihan pelkästään siitä ruokakaupan puolesta, niin eihän kaikki tee niitä viikoittain tai kuukausittain. Että niitä voidaan tehdä vaikka kerran puolessa vuodessa. Ja jotkut on sitten näitä, jotka tekevät ihan jatkuvasti usein näitä ostoksia.
No sitä aina olen ihmetellyt, että miten se voi olla kaupalle kannattavaa toimintaa, koska siinähän tarvitaan hirveästi ihmistyövoimaa keräämään niitä ostoksia.
Ei se aina olekaan, mutta se voi olla myöskin vaan tapa kilpailla ja saada asiakkaita. Jos kilpailija tekee, niin sitten markkinaosuuksien vuoksi kannattaa ehkä itsekin tehdä. Mutta siis tämähän on ollut maailmalla ihan globaalisti yksi niistä vaikeimmista verkkokaupan alueista saada kannattavaksi. Eli kyllähän siinä täytyy hirveän paljon tehdä töitä. Sen täytyy olla todella tehokasta. Ja sen eteenhän koko ajan tehostetaan toimintoja ja tehdään erilaisia ratkaisuja, että se tulisi kannattavaksi.
Mutta ihminen ne siellä kaupassa kuitenkin kerää nämä verkkokauppakassit, koska robotit pääsevät johonkin tukkuhalliin tekemään samaa työtä?
No, jos tämä kauppakassin keräily tapahtuu nimenomaan varastossa, niin silloin se tapahtuu automatisoidusti.
No tästä verkkokaupasta, niin mitäs tämä USA:n vaihteleva tullipolitiikka? Keksin tällaisen hienon diplomaattisen termin kuin vaihteleva tullipolitiikka. Niin miten se on vaikuttanut suomalaisyritysten verkkokauppaan?
Ne, joilla on ollut iso markkina tai päämarkkina-alue nimenomaan Yhdysvalloissa, niin nehän on kärsineet. Eli siellä on jouduttu miettimään, että miten esimerkiksi voitaisiin perustaa kaikenlaisia päävarastoja ja muita vastaavia sinne Yhdysvaltoihin, jotta pystyttäisiin näitä tulleja välttämään, mutta vaikeaa se on silloin, jos se tavara kuitenkin tulee Yhdysvaltain ulkopuolelta, että silloin se valmistuskin pitäisi tapahtua siellä Yhdysvalloissa. Ja sitten se on myöskin heikentänyt amerikkalaisten kuluttajien luottamusta ulkomaisiin tavaroihin, että ei aina uskalleta ostaa, kun ei tiedetä, että mikä tulli sieltä lopulta sitten tulee. Eli kyllä tämä on ollut iso ongelma meidän verkkokaupoille.
Eikä se investointikaan USA:n sisälle välttämättä ole kovin turvallista, koska nimenomaan tämä tullipolitiikka on vaihtelevaa, että sitten taas jos se tilanne normalisoituu, niin sinne on sitten tehty turha investointi.
Niin, mutta sitten tietysti jos volyymit on suuret ja haluaa kasvattaa sitä markkinaa, niin silloin se ei välttämättä ole turha investointi.
No tämä postimyyntihän, sehän on vanha keksintö. Suomessakin pystyy ostamaan postimyynnistä, tosin siitä on yli 100 vuotta aikaa, niin jopa aseita. Polkupyörät olivat hyvin suosittuja postimyynnissä. No nykypäivänä ei tarvitse sitten postittaa tätä ostoslistaa, vaan sen voi tehdä sähköisesti verkossa ja maksaakin saman tien. Mutta aseita ja polkupyöriä varmaan myydään verkossa nykypäivänäkin, mutta aseita ei. Niin mitkä tuotteet ovat nyt sitten suosittuja juuri verkkokaupassa, mitä ei haeta tavallisesta kaupasta?
No nyt täytyy puuttua tähän termiin tavallinen kauppa, koska ei oikeastaan enää ole olemassa verkkokauppaa ja tavallista kauppaa, fyysistä kauppaa. Että kyllä ne niin digitaaliset kuin fyysisetkin kanavat, niin ne toimii yhdessä. Ja jos mä vaikka haen, sanotaan nyt vaikka pyöräilyvarusteista tietoa ensin verkosta ja sit mä menen fyysiseen myymälään vaikka katsomaan sitä ja sit mä voin tehdä ostoksen taas digitaalisen kanavan kautta tai sen fyysisen kanavan kautta. Eli nämä kanavat limittyy ja lomittuu keskenään. Ei ole enää sitä vanhanaikaista kivijalkakauppaa tai ainakin sitä on hyvin vähän. Kyllä verkkokaupasta ostetaan ihan niitä samoja tuotteita kuin fyysisistäkin myymälöistä ja kaupassahan sesongit on tärkeitä. Keväisin myydään vaikka juuri polkupyöriä tai sitten rautakauppatavaroita. Marraskuussa myydään paljon kodin elektroniikkaa ja kuluttajaelektroniikkaa. Talvisin myydään talviurheiluvälineitä ja talvitakkeja, ihan samoja asioita. Mutta semmoinen globaali trendi, joka näkyy ihan joka ikisellä mantereella, ehkä nyt Antarktissa lukuun ottamatta, on, että kosmetiikan myynti ja ostaminen kasvaa. Eli se on tämmöinen iso trendi ja se näkyy tietysti myöskin verkkokaupassa.
Ahaa. Mutta toisaalta tavaratalon kosmetiikka-osastolla on kyllä paremmat tuoksut. Miksi ei sinne mennä ostamaan?
Mennään sinnekin.
Niin, sinnekin.
Niin.
No onko tämä verkkokauppa nyt sitten vaikuttanut semmoiseen ilmiöön? Eräs suomalainen nimeltä mainitsematon tavaratalo, joka sijaitsee Aleksanterin kadun ja Mannerheimin tien kulmassa, niin kun sinne meni aikoinaan ostamaan vaikka miesten housuja, niin kaikkien housuntekijöiden valmistajien housut olivat samalla alueella ja niitä oli sitten helppo verrata keskenään. Mutta nyt tilanne on se, että jokaisella housunvalmistajalla on ne omat siis merkkinsä ja jokaista merkkiä myydään sitten eri puolilla sitä tavarataloa. Että sitten pitää niin kuin kiertää ne kaikki merkit läpi, jos haluaa nyt tutustua kaikkiin tarjolla oleviin housuihin. Ja yksi epäilys on se, että kun ihmiset sitten ovat menneet tavarataloon sovittaneet siellä itsellensä sopivat tuotteet ja sitten ostaneetkin ne paljon halvemmalla sieltä verkosta, niin tämä on ikään kuin pakottanut tavarataloja muuttamaan vähän tätä liiketoimintakonseptia, että nyt sitten ikään kuin vuokrataan tavaratalosta määrätyt neliöt jollekin merkkifirmalle. Niin johtuuko tämä nyt sitten tämä uusi kaupan tekotapa tavarataloissa nimenomaan tästä verkkokaupasta?
Mä en osaa tuohon vastata. Se täytyy kyllä kysyä näiltä yrityksiltä
itseltä.
On kysytty,
mutta kun ei ne suostu kertomaan.
No niin, eihän ne suostu. Ja mä en taas en pysty kertomaan, en osaa kertoa. Mutta kyllähän siinä on myöskin sitä, että näähän on niin kuin shop in shoppeja, että on tietyn brändin kauppa siinä ison alustan, eli ostoskeskuksen tai tavaratalon tiloissa, ja silloin ne maksaa vuokraa siitä, ja ne ei tietenkään suostu siihen, että ne omat housut on siellä 10 muun housubrändin Aivan. joukossa, vaan ne haluaa myydä sitä omaa brändiä, ne haluaa näkyville sen oman brändinsä. Eli kyllä tässä on tietenkin se, että brändit haluavat näkyvyyttä, ja sillä tavalla ne luo mainetta.
Ja toisaalta sitten vaikka tapahtuu niin, että käy siellä tavaratalossa sovittamassa ja ostaa verkosta, niin sehän on brändille ihan ok, koska kuitenkin ostetaan se juuri sen brändin tuote.
Nimenomaan, ja yleensä ne brändien hinnat on hyvin samanlaisia, on ne sitten verkossa tai kivijalassa, et eihän se, koska se brändihän sen hinnan asettaa. Et sitten se on, että jos sen ostaa vaikka halpa feikkituotteena jostain muualta, niin sitten alkaa tulla hintaeroja.
Mutta sitten se vaan tulee mieleen, että tämä kauppa kaupassa, eli shop in shop, niin sen ei välttämättä tarvitse tuottaa hirveästi voittoa, jos kokonaisuutena kuitenkin niin kuin myynti sitten verkon kautta on suurta.
Nimenomaan, ja siis silloin joskus aikaisemmin nimenomaan puhuttiin tästä showroomingista, eli juuri siitä, että mentiin sovittaa ne housut sinne paikan päälle ja sitten ostettiin verkosta. Mutta nyt puhutaan webroomingista, eli nyt katsotaan se tuote sieltä verkosta ja sitten, että se verkko toimii showroomina. Se toimii niin kuin siinä näyttelytilana. Ja sitten se mennään ostamaan sieltä fyysisestä paikasta. Eli ahaa, tässäkin on tapahtunut nyt ihan niin kuin päin. Niin, nimenomaan. Eli jälleen kerran nämä digitaaliset kanavat ja fyysiset kanavat, ne toimii yhdessä. Ja mitä paremmin ne saa toimimaan yhdessä, eli tapahtuu myöskin tätä webroomingia, niin sitä parempi.
Näistä kaupan näkymistä. Kaupan liitto ennustaa, että tänä ja ensi vuonna myynti kasvaa. Ei kovin paljon, mutta kuitenkin siis kasvaa, eli käänne on tapahtumassa. Vuonna 2025 koko myynnin määrä jopa hieman supistui aiempaan vuoteen verrattuna, mutta loppuvuonna kauppa selkeästi piristyi. Pääekonomisti Jaana Kurjenoja, mikä on arvionne vähittäiskaupan kasvun voimakkuudesta tänä vuonna?
Myynnin määrä, eli nyt puhutaan inflaatiokorjatusta, kustannuskorjatusta myynnistä, eli siitä todellisesta myynnistä, jota ei inflaatio kasvata. Eli tämä myynnin määrän kasvu olisi tänä vuonna sen prosentin luokkaa ja ensi vuonna 1,5% luokkaa. Kasvu on alkanut, se alkoi viime vuoden syyskuussa, mutta nämä kasvuluvut ovat todella vaatimattomia, kun vertaa siihen, että mikä oli ennen finanssikriisiä. Silloin tämä myynnin määrä kasvoi sellaista 4-5% vuodessa.
Mitkä asiat sitten ovat hillinneet meidän ostointoamme?
Ostovoiman niukka kasvu, työllisyyden hyvin huono kehitys ja sitten se kuluttajan luottamus. Eli kuluttaja on edelleen epävarma eikä kauheasti luota tähän oman taloutensa tulevaisuuteen ja varsinkaan oman työllisyystilanteensa tulevaisuuteen.
No finanssikriisin jälkeen, tässä on nyt melkein 20 vuotta ollut sellainen tilanne, että talous ei ole kasvanut, elintasomme ei ole noussut. Niin onko tässä nyt tämmöiset niin kuin vähän synkät mielialat, että ei edes uskalleta ostaa mitään, jos tulevaisuus on vielä huonompi?
No nimenomaan tällaisia ajatuksia kuluttajilla on ja jos ajattelee näitä 2020-luvun alkuvuosia, niin nehän on ollut kriisiä kriisin perään. On ollut koronaa, on ollut erilaisia turvallisuusuhkia, sotaa, on ollut logistiikkaongelmia, on ollut kauppapoliittista turbulenssia. Nyt mä en muista sitä sun turvallista sanaa, mikä se oli se tämä joku.
Onko se vaihteleva tullipolitiikka?
Vaihteleva tullipolitiikka nimenomaan. Tällaisia uhkia. Sitten oli korkotason todella kova nousu, joka tietysti sitten aiheutti sinne asumiseen isoja kustannuksia. Eli tällaisia kriisejä kriisien perään on tehnyt sen, että ihmiset ovat äärimmäisen varovaisia ja ihan ymmärrettävästi.
No kun ajatellaan tätä kansantaloutta ja taloutta laajemmin, niin onko tässä nyt semmoinen vähän erikoinen juttu, että jos ihmiset, jos me kuluttajat ajattelemme, että tulevaisuus ei välttämättä ole valoisa, niin sitten me emme kuluta. Ja sitten se tulevaisuus ihan oikeasti onkin synkkä, koska emme kuluta, rahaa ei liiku.
Kyllä, tässä on tällainen kierre ja sen kierteen uhka. Eli ilman muuta meillä pitäisi olla sellainen näkymä, että vaikka nyt menee vähän huonosti, vaikka nyt joudutaan ehkä tekemään ikäviä poliittisia päätöksiä, niin sitten meillä on kuitenkin 5 tai 10 vuoden kuluttua sellainen tulevaisuus, että kun me sinne päästään, niin sitten alkaa mennä paremmin. Niin se esimerkiksi Kreikassakin tapahtui. Niillähän, hehän olivat todella hankalassa tilanteessa ja joutuivat tekemään todella kovia ratkaisuja, mutta nyt se alkaa sitten näkyä, että alkaa helpottaa.
Jos olisitte poliitikkoja tuolla eduskunnassa tai peräti ministerinä, niin mitä tekisitte?
No se olisi kyllä aika varmaan mahdoton tehtävä, koska siinä tarvittaisiin sellaista mentaliteettia myöskin muilta, ettei otettaisi tällaisia sisäpoliittisia pisteitä, ettei kerättäisi tällaisia yksittäisiä sisäpoliittisia pisteitä. Että pystyttäisiin luomaan nimenomaan se semmoinen 50 vuoden tulevaisuuden kuva ja sitten tiekartta sinne. Että mitä politiikka toimia se vaatii. Jotkut voi olla todella kovia ja inhottavia, mutta sitten se 50 vuoden kuluttua, niin sitten helpottaa. Sitten me ollaan maalissa ja sitten on parempi tulevaisuus. Eli sellainen tulevaisuuden kuva, mutta uskottava tulevaisuuden kuva, ei mitään semmoista unelmahöttöä, vaan uskottava tulevaisuuden kuva ja uskottava tiekartta sinne.
Mutta nyt tosiaan käänne on jo tapahtunut, vaikka tietysti jos kun näistä prosenttiyksiköistä puhutaan, niin aika vaatimatonta kasvua, mutta kuitenkin siis plussan puolella.
Plussan puolella kyllä, eli kyllä se käänne on tapahtunut, mutta täytyy nyt sanoa, että kun sen ennusteen on itse tehnyt, niin onhan siinä enemmän negatiivisia riskejä kuin positiivisia riskejä. Että siellä voi taas tapahtua turvallisuuspolitiikassa jotain, voi tapahtua tullipolitiikassa, kauppapolitiikassa, voi tulla erilaisia muita ongelmia ja sitten tulee taas yksi kriisi kriisin perään ja kuluttajien alkava tämmöinen ostovoiman kasvu ja luottamuksen kasvu, niin sitten se voi romuttua siihen.
Niin, koska jos ajatellaan kuluttamista, niin se ei pelkästään riitä, että ihmisillä on ostovoimaa, vaan ihmisten myös pitäisi sitten kuluttaa eikä ostaa pörssiosakkeita.
Kyllä, ja sitten jos ajatellaan kuluttamista, niin suurin kuluttamisen erähän on asuminen. Eli se, mikä asumisesta ja liikkumisesta jää, niin se valuu sitten muihin kulutuskohteisiin, niin kuin vaikka vähittäiskauppaan.
No tästä arvonlisäverosta, ruoan arvonlisäverosta, niin sehän aleni tässä vuoden alusta alkaen tosi vain hieman, eli 0,5 prosenttiyksikköä. Nyt se on siis 13,5. Niin arvaanko oikein, että kaupan liitolle olisi kelvannut vähän suurempikin ruoan alvin alennus?
Joo, olisi kyllä kelvannut vähän suurempikin alennus. Tämä oli itse asiassa sellainen päätös, että siitä on ollut jopa aika paljon haittaa, koska se tapahtui heti vuoden vaihteessa. Näin ollen kaikki tällaiset konkreettiset muutokset, jotka jouduttiin vaikka myymälässä tekemään hintoihin, niin se kaikki tapahtui tuplapalkalla, eli se oli todella kallista. Ja sen lisäksi, kun sehän ei ole pelkästään sitä, että muutetaan hintalappuja myymälässä, vaan se vaatii aina aika ison järjestelmämuutoksen. Eli kaikki erilliset järjestelmät, kun ne pitää yksittäisinä testata, sitten ne pitää integroida keskenään ja testata uudestaan, että se kaikki toimii yhdessä. Niin tämä piti tehdä joulukaupan aikana, marras-joulukuussa. Eli tämä oli todella kallis työ. Ja tässä oli taustalla sitten vielä se, kun yleinen arvonlisävero korotettiin 25,5 runsas vuosi aikaisemmin, jolloin jouduttiin tekemään sama työ ja silloin muuten kesälomien aikana. Eli tässä on tapahtunut kaksi tällaista isoa järjestelmämuutosta ja nämä järjestelmämuutokset on kalliita. Ja sitten sen lisäksi tuli sitten vielä nämä sinne ruoan alviin pienempi kevennys ja sitten isompi korotus sinne yleisen alvin puolelle. Eli nämä on ollut hallinnollisesti todella raskaita kustannuksia kaupalle. Eli siinä mielessä, vaikka kyllä ehdottomasti toivotaan, että arvonlisäverotus kevenee, niin sitten myöskin vähän toivotaan, että toivottavasti kevenee jonain muuna aikana kuin kesälomien aikana tai joulun aikana. Ja sitten toisaalta, että sitten kun se muutos tapahtuu, niin se pysyisi sitten edes jonkun aikaa, koska ne on niin kalliita nämä muutokset.
Niin, että mieluummin vaikka harvemmin muutoksia, mutta sitten reilummin.
Sitten reilummin ja tietysti mieluummin sinne kevyempään päähän. Ruotsissahan alentee nyt ruoan arvonlisävero 12%:sta 6%, eli siellä on tehty nyt sitten kunnon alennus.
Minkä takia Ruotsissa tekivät tuollaisen päätöksen?
Sielläkin kuluttajien luottamus alkoi heikentyä ja sitten siellä tehtiin tällainen poliittinen päätös, että tuetaan sitten ruoan alvin kautta tätä.
Se on kai käsittääkseni väliaikainen, mutta onko sitä tihkunut tietoja, että mitä tarkoittaa väliaikainen?
Nyt mä en muista, onko se 1,5 vuotta vai 2 vuotta, mutta se on väliaikainen. Ja silloin, kun tehdään tällainen väliaikainen muutos, niin silloin sen täytyykin olla iso, koska se on niin iso kustannus, nämä järjestelmämuutokset kaupalle, niin silloin se täytyy olla kunnollinen muutos.
No näistä alvin alennuksista, niin näitä muita kaupan liiton ajatuksia, niin te haluatte kotitalousvähennyksen korottamista ja varainsiirtoveron väliaikaisen poistamisen. Miksi?
No tämä varainsiirtoveron väliaikainen poistaminen, vaikka esimerkiksi ensiasunnon ostajilta, niin se auttaisi asuntokauppaa ja itse asiassa se auttaa silloin myöskin meillä vaikka rautakaupan puolta, teknisen kaupan puolta, eli se on tällaista yrityksiltä yrityksille myyntiä ja vaikka esimerkiksi sisustusta ja kodin tekniikan myyntiä. Ne kaikki liittyy siihen, että kun ihmiset vaihtaa asuntoa tai hankkii uuden asunnon, niin se on niin kuin tällainen ketju, joka menee aina ketjun osalta toiselle. Eli tämä on meille tietenkin iso osa, kun esimerkiksi rautakaupan puolihan kärsii nyt edelleen isosti rakentamisen alhosta. Ja sitten tämä kotitalousvähennyksen korottaminen on vähän sama asia, että jos se korotetaan 2024 tasolle, nimenomaan siellä rakentamisen ja remontoinnin puolella, niin se auttaa sekä rakentamista että sitten myöskin rautakaupan puolta.
No näin lopuksi, mitä seuraavaksi kaupan alalla tapahtuu? Kuten tässä olemme puhuneetkin jo, niin talouskasvu on ollut nollassa tai olematonta jo melkein 2 vuosikymmentä, niin koska me suomalaiset sen uskallamme kuluttaa, koska me jälleen ryhdymme vaurastumaan?
Toivottavasti tämän vuoden aikana. Kyllähän se ostovoima kuitenkin kasvaa ja sitten kun työllisyys alkaa taas kasvaa. Työllisyyshän on iso tekijä meidän kansalliselle ostovoimalle ja myöskin sille luottamukselle. Niin kyllä se sieltä pikkuhiljaa tulee. Mutta tämä Suomihan on kuitenkin kutistuva markkina. Eli ei me voida, vaikka nyt me ollaan tässä ohjelmassa koko ajan puhuttu suomalaisista ja suomalaisten kulutuksesta ja suomalaisesta kaupasta, niin kyllähän sen suomalaisen kaupan täytyy kuitenkin hakea kasvua ulkomailta. Ei se enää Suomesta tule. Eli meidän täytyy kansainvälistyä.
Mutta siinä on kyllä tekemistä. Tai onnistuuhan se.
Niin, kyllä se onnistuu. Meillä on ihan hyviäkin esimerkkejä, vaikka Motonet on nyt laajentunut Ruotsiin ja se Ruotsin myynti menee hyvin. Meillä on hyviä verkkokauppoja, jotka myy vaikka sisustustuotteita kansainvälisesti tai kosmetiikkaa kansainvälisesti. Meidän yksi iso ongelma on se, että meillä harjoitetaan yhä edelleen sellaista vanhakantaista teollisuuspolitiikkaa, eikä nähdä sitä, että kasvu globaalisti tulee jo palveluista. Meillä Suomessakin yli puolet bruttokansantuotteesta tulee yksityisistä palveluista. Yli puolet työllisyydestä tulee yksityisistä palveluista. Mutta me edelleen katsotaan sitä vanhakantaista teollisuutta, harjoitetaan teollisuuspolitiikkaa. Suomesta uhkaa tulla sellainen raskaan teollisuuden ulkomuseo.
Niin, vihjaatte siis, että dieselmoottoreiden ja sahatavaran lisäksi, niin voisimme menestyä kansainvälisesti esimerkiksi tarjoamalla kaupan palveluita.
Esimerkiksi näin.
Pääekonomisti Jaana Kurjanoja Kaupan liitosta. Aina tekee mieli kysyä ekonomisteilta tämä, että miten sitä tulevaisuutta ennustetaan? Voiko samppanjan myynnistä ennustaa talouden tulevaa tilaa?
No, mä en käytä champagnea ennustusvälineenä. Mä käytän sitä mieluummin sisäisesti. Kyllä se jotain viitteitä aina antaa sitä, että mikä on kuluttajien ajatusmaailma ja sentimentti, mutta on niitä monia muitakin asioita kuin pelkästään champagne.
Mihin faktoihin ekonomisti luottaa, kun ennustaa tulevaisuutta?
No totta kai tilastot on aina siellä taustalla, mutta kyllä kun mä katson kuitenkin kauppaa, niin mä katson myöskin kansainvälisesti sitä, että mihin kuluttajatrendit menee. Ja ne ohjaa sitten lopulta myöskin suomalaista kuluttajaa.
Kiitoksia.